redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Letošnjo Rožančevo nagrado je prejel Marcel Štefančič mlajši za knjigo esejo o Ivanu Cankarju, ki je šla pri podjetju Umko. To se sicer poleg založništva ukvarja tudi s prodajo promocijskih tekstilnih izdelkov, vse od majic, polomajic, ženskih oblačil, srajc, puloverjev, polarnih flisov, vetrovk, otroških oblačil in dodatkov, kot piše na njihovi spletni strani. Tako Štefančič kot drugi nominiranci, Boštjan Narat, Urban Vogue in Uroš Zupan, nas niso posebno presenetili. Saj so vsi stari, morda prestari, znanci našega kulturnega prostora. Rožančeva nagrada je sicer ena redkih priložnosti, ko se esej pojavi v blagi medijski luči, skoraj kot očitek na vesti kulturne javnosti. Žal pa nismo uspeli najti niti spletne, niti Facebook strani ali kakšne druge internetne sledi načina delovanja in članstva društva Marjana Rožanca, ki nagrado od leta 2009 in, kot se je izrazila Slovenska tiskovna agencija, potopa nove revije podeljuje. Naša esejistika se tako v obskurnosti slovenskega založništva in kulture nahaja na še posebej obskurnem mestu. Samo Roglju, glavnemu uredniku založbe Umko, smo zastavili vprašanje o položaju esejistike v slovenskem založništvu in pripravljenosti založnikov za izdajanje esejistike. Rogl je poudaril, da igra tudi pri izdajah esejev pomembno vlogo javna podpora, jak in dodal.
Knjige izidejo pa potem to na nekem takem trgu, kot je slovenski, doskrat pomeni v bistvu neko minimalno prodajo, kar pomeni, da nek osnovni natis, preko zdaj je tam, rečemo, 400 izvodov se niti ne razproda, kar pomeni, da v Sloveniji ni recimo nekih 200 posameznikov, ki bi recimo si tako knjigo preko kupili, recimo ne, za neko svojo domačo knjižnico.
Štefančičeva knjiga je v tem pogledu izstopala, saj so jo pragmatično izdali na vrhuncu obhajanja stoletnice Cankarjeve smrti. Pri esejih je zato z založniškega stališča važno ne le, da so napisani, ampak tudi...
Pri esejih ni, ne gre samo za to, da izidejo, ampak v bistvu jasno, da ujamejo nek duh časa in da jih napiše prav človek. Ne? In tukaj recimo, pri Marcelu in pri tem v Cankarju se je vse skupaj lepo poklopilo. Ne? Marcel tudi praktično na beku vrhniškem klancu Nedeljču, tam, ki je živel Tanka in v bistvu pa te knjige se je vse nekako lepo poklopilo in v bistvu nekaj za založnika dobro išlo.
Tako rekoč samo se postavlja vprašanje, ali mora biti potem takem človek najprej vse kaj drugega kot esejist, če naj sploh ima možnost objave esejistične knjige. Seznam dosedanjih prejemnikov Rožančeve nagrade ponuja negativen sklep, kajti le malo je njenih dobitnikov, ki bi ne bili že predobro znani in poznani po vsem drugem lepo esejistiki. Ne. Tudi Štefančiča je založba, kot je povedal Rugl, sprva izdajala in oglaševala ne kot esejista, ampak kot avtorja popkulturnih knjig. Šele nominacije za Rožančevo nagrado, posebno pa še dejstvo, da jo je leta 2014 tudi prejel, so spremenili dojemanje Štefančičevega pisanja. Danes v Muzeju arhitekture in oblikovanja poteka simpozij Arhitektura in oblast na temo poststrukturalistična in psihoanalitična perspektiva. Matejo Kurir, organizatorko, smo vprašali, kaj ste zamudili, če se je niste udeležili.
Danes v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje poteka simpozij o oblasti v arhitekturi. To je tretji simpozij v naši seriji, tudi zadnji. In danes predavajo Andrew Ballantyne, Elke Krasni, Nadir Lahidži, Douglas Spencer in Robert Faller. Ti smo ravno kar končali jutranji oddel, ki je bil zelo intenziven in res plodovit. Tisti, ki niso danes tu z nami, jih je pa kar nekaj. Bojo pa lahko predavanja snemali na posnetku, ki bo objavljen na Video Lectures v roku kakšnega meseca ali dve. Več informacij o tem bo na spletni strani društva Igor Zabel, ki je organizator tega simpozija, sodelovanje s številnimi partnerji. Lahko boste pa tudi kaj prebrali, ko bomo izdali knjigo, s čimer se bomo ukvarjali v naslednjih dveh letih.
Letošnji simpozij je že tretji, pa tudi zadnji. Zakaj so se odločili, da bo letošnja konferenca zadnja in ali bo dobila kakšno nadaljevanje?
Pripravili smo serijo treh simpozijev zato, ker je bil namen preuprašati odnos med arhitekturo in oblastjo iz različnih perspektiv. Prvi simpozij je bil na temo materialistične perspektive, lani smo imeli fenomenološko perspektivo, letos kot rečeno psihoanalizo in poststrukturalizem. Zaključujemo pa zato, ker je treba stvari, čeprav smo v času, ker ni koncev in konc vedno prelagamo drugam, treba zadeve postaviti in zaključiti. Povzeli smo največje filozofske šole, tako da iz tega vidika se mi zdi, da je smiselno zadeve speljati na konc. In za naslednjih nekaj let snujemo nov projekt, ampak je vse toliko še v povojih, da bomo poslušalci mladje študentke več povedali k malu.
Pisal je zopet Vid.
Poslušate Radio Študent. 89,3 MHz UKV Stereo.